Grautiņu epicentrā Nanterrā un vēl vairākās Francijas pilsētās šodien atbildīgās iestādes no ielām aizvāca vakarnakt sadedzinātās automašīnas un dažādas atlūzas, kā arī veica citus uzkopšanas darbus. Nemieru laikā notika uzbrukumi policijas iecirkņiem, pašvaldību iestādēm, skolām un bibliotēkām. Notika ielaušanās arī populāru zīmolu veikalos. Nanterrā dzīvojošā žurnāliste Amina Kalašē stāstīja, ka šīs nakts nemieri atšķīrās no iepriekšējām dienām.
Mēs redzam, ka vardarbība pieņemas spēkā. Viņi uzbruka rātsnamam, veikaliem un arī mājām. Pagājušās nakts grautiņi bija, kas nepieredzēts Francijā. Tie atšķirs no citām reizēm. Ir ļoti traki. Mēs jūtamies kā kādā filmā vai sliktā seriālā. Cilvēki ir ļoti nobijušies.
Nemieru trešajā naktī ievainoti 250 policisti, bet aizturēti 875 grautiņu dalībnieki. Grautiņi ir radījuši ievērojumus finansiālos zaudējumus. Parīzi ieskaujošā Île-de-France reģiona prezidente Valērija Pekresa paziņojusi, ka atvēlēs 20 miljonus eiro, lai atjaunotu nemieros nopostīto sabiedrisko īpašumu. Iepriekšējās naktīs grautiņu dalībnieki ar pirotehniku apšaudīja policistus, tāpēc vairāki Francijas reģioni ir paziņojuši, ka uz vairākām dienām aizliedz pirotehnikas pārdošanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams profesionālām vajadzībām. 17 gadus veco jaunieti Nāhelu nošāva otrdien, kad viņš ar automašīnu mēģināja aizbēgt no policistiem, kuri viņu apturēja par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Puiša ģimene pieprasa, lai vainīgo policistu sauktu pie atbildības. Savukārt policists, kurš jaunieti sašāva, atvainojies puiša ģimenei. Viņa advokāts sacījis, ka vīrietis ir satrieks par notikušo. Policists pašlaik ir arestēts un viņam ir izvirzītas krimināla apsūdzības par cilvēka nonāvēšanu. Sagaidāms, kā arī nedēļas nogalē var būt mēģinājumi sarīkot jaunus nemierus, tāpēc atbildīgās amatpersonas spriež kādus pasākumus ieviest, lai ierobežotu vardarbību. Francijas prezidents Emmanuels Macrons pēc otrās krīzes sanāksmes divu dienu laikā šodien paziņoja, ka visā valstī ielās izvietos policijas papildspēkus. Jau vakar valdība nolēma sūtīt patruļās 40 tūkstošus likumsargu. Makrons sacīja, ka vardarbīgi nemieri nav attaisnojami un aicināja arī vecākus nepieļaut savu bērnu dalību grautiņos.
Šī ir nepieņemama un neattaisnojama situācija, jo nekas nevar attaisnot vardarbību. Es nosodu to, ka kāds izmanto pusaudža nāvi, lai rīkotos vardarbīgi. Es aicinu tēvus un mātes būt atbildīgiem. Vecāku pienākums ir paturēt bērnus mājās. Tas nav jādara valstī. Mēs arī aicinām sociālos tīklus izņemt no savām vietnēm vissensitīvāko saturu.
Pirms krīzes sanāksmes Francijas premjerministre Elizabete Borne paziņoja, ka valdība apsvērs visas iespējas, lai atjaunotu kārtību valstī. Viņa arī neizslēdza iespēju izsludināt ārkārtas stāvokli, kas piešķirtu vietējām pašvaldībām plašākas pilnvaras ieviest komandantstundu un aizliegt demonstrācijas un ļautu policijai stingrāk vērsties pret nemieru dalībniekiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.